подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. Тема сегодняшнего выпуска – «Ці варто осуждать тех, кто застается в Беларуси?» Наши сегодняшние гости – юристы Катерина Дзяйкала. Катерина, добрый день.
Добрый день.
И Михаил Кирилюк. Михаил, привитание.
Привитание.
Нагода для нашей дискуссии – это арешт на минулым тыдне в Могилеве трех чальцов рок-гурту «Низкис». Гурт спевал смелые песни, выступал с концертами за мяжой. Арештованные ці то поехали в Беларусь, ці то и не съезжали с яе, выезжаючи одно на гастроли за мяжу. Эта ситуация выкликала горячие спречки. Як ставиться до того, что люди, разумеючи, что их могут арештовать, заставаліся, застаются в Украине? Поміж вами, Катерина, и вами, Михаил, эта дискуссия отбывалася. Давайте ее протягнем, типа повторим. Михаил, какая ваша теза? Вот вы написали в такой, может быть, резкой некой форме: «Порви пашпорт сябра, який собирается вернуться». Чому?
Добрый день. Я написал так, потому что, ну, это саправды серьезная ситуация, и я хотел подкреслить, может быть, у свядома провокативной форме, что это не жарты, и что коли человек ведомы, так как Низкис, и он ожидает поехать в Беларусь у некий момент, ну, треба размовлять с ним, треба уплывать на его, треба переконывать его, треба змагаться, может быть, за его, потому что это может быть решение эмоциональное, об яким потом человек пошкодует больше, коли он будет уже в тюрьме, ці коли он будет уже скатаваный, ці коли об этом пошкодуют его родные, коли он, махчима, загиня, як уже некоторые люди, которые загинули после вертания в Беларусь. И тому мы повинны у некий час попотиться об своих близких и думать не только за себе, але и за себе, и за того парня.
Катерина, ваша позиция, насколько я зрозумел, она такая, что треба поважать выбор інших людей, навод коли он нам не подобается, навод коли мы лечим, что он, ну, грубо кажучи, глупый. Ты мне
так? Менавіта так, і ведаеце, я лічу, што ось гэта ўся сітуацыя, гэта таксама адлюстраванне такога, і не толькі гэта кейс Низкіс, таму што гэта зараз такі выбух прайшоў, але ж здарыўся, але ж і з самага пачатку гэта ўсё дыскусіі паміж з'ехаўшымі і застаўшымися, якая ідзе з самага пачатку, ўжо там пасля 20-го года, гэта ўсё адлюстраванне той сістэмы, якой мы зрошчаны, якая сама не бачыла суб'екта ў чалавеке і не была накіравана, і ўсе яе сацыяльныя інстытуты, адукацыі, ўсё такое не было накіравана ў прынцыпе на тое, каб зрошчваць суб'екта з чалавека і паважаць у ім асобу і бачыць яго суб'ектнасць. І гэта таксама вельмі адбіваецца на міжасобістых стасунках, то бок на стасунках такіх убыцця паміж людзьмі. Яким чынам? Таким, што нам вельмі цяжка неяк прызвычаецца прыняць тот факт, што дарослы, дзеяздольны чалавек мае права рабіць выбар, што яму рабіць са сваім жыццём сам і несці гэта абавязкова, несці адказнасць за гэты выбар перад сабой і перад сваімі блізкімі, таксама, хто ад яго залежыць. Да? Мы зараз не бярем сістэму каардынат чалавек-дзяржава, таму што панятна, што ўсё, што здараецца з чалавекам у сэнсе, там дзяржава парушае яго правы і вінавата ў гэтым дзяржава. Але ж адносіны чалавека паміж самім сабой і са сваімі блізкімі, яны таксама не адмяняюцца гэтым. То бок гэта другі бок гэта. І ведаеце, і вось гэта небачанне Я разумею эмоции, я разумею эмоциональный такой, ну, выпад Михаила и не только его, але ж и, конечно, вся эта реакция на адлюстровывает частково нашу наш боль и нашу там некую, ну, бездопоможность в этой ситуации, и нам кажется, что мы можем хотя бы стать отговорывающей кого-то, мы можем нечто сделать, так? Але ж бачите,
Катерина, я вас перепоняю. Да. Одну секунду, я просто удокладнить хочу вашу думку. Михаил же сказал про деяние, как бы, до того. То есть его позиция, что так, человек, как бы, свядомый, разумный, але, ну вот, пушить человека, как бы, подштурховывать человека, ці, наоборот, стримливать от крока, який, как бы, об яким он, может, сам пошкодует. Вы лечите, что и этого нельзя робить?
Слухайте, ну гэта вельмі залежыць ад сітуацыі. Ведаеце, то бок і стрымліваць якім чынам. То бок, канешне, калі ты лічыш, што чалавек, ну, неяк не усведамляе ўсіх рызыкаў, не ведае, мабыць, іх, ну, ёсць і такія, напэўна, людзі, таксама, і не трэба думаць, што ўсе ўсё разумеюць. І, канешне, калі ты лічыш неабходным, ты можешь растлумачыць там человеку неяк, ну, намагацца неяк растлумачыць просто яшчэ раз, якія ў яго ёсць рызыкі. Але ж, ведаеце, павага да чалавека, як да асобы, яна ў тым ліку, у тым, што ты прызнаеш за ім права зрабіць выбар і несці за яго адказнасць і наступствы. І нават часам, нават намаганне ўмяшацца ў гэта ўжо, ведаеце, неяк, ну, не
замах, значыць, ты не бачыш на недатыкальнасць, да?
Ну, так, ну, калі, ведаеце, ёсць розныя сітуацыі. Я ж гавару, это залежыць вельмі. Мабыць, чалавек вагаецца. Але, напрыклад, ну, і ён просіць свайго там савета, да, некай парады. А лишь калі чалавек вырашыў, да, і цябе кажется гэта некім, ну, ідыёцкім, мабыць, рашэннем, і ўсё такое. Але ж, ну, паважаю ім асобу. І разумею, што ён дарослы, дзеяздольны чалавек, і ён мае права сваё жыццё ладзіць так, як ён вырашыў.
Міхаіл, вам слова для пярэчання ў Кацярыне. Калі у вас ёсць пярэчанне?
Я паважаю вельмі Кацярыну, яе правны падыход, яе павагу да асобы. Я перад тым, як працаваць на ОЛ, трохі працаваў антыкрызісным кіроўцай і бізнес-адвакатам, і мне даводзілася спрачацца з кліентамі, да, ну, людзі, якія, напрыклад, у Беларусі сваім трудом заробілі там 1 ці 10 мільёнаў долараў, да, яны тебе прыходзяць, плацяць грошы, а ты іх пераконваеш, а ты з імі спрачаешся. А ты просто кричишь им, я это не подпишу, я не буду это робить, бо ты сядешь у тюрьму, и я не буду тебе это гараять. И хоть что хочешь, роби, плати мне, не плати, я не буду. Вот, моя опиния такая, не треба. И про некий час тебе приходят и скажут дякую. Про некий час тебе приходят и скажут, ты был молодец, что меня отговорил. Ты не. І я так само чалавек, я так само магу памыляцца. Але я кажу да таго, што па маім скромным апініі, да, калі вось паглядзець на сітуацыю з нізкіс, вось пра вельмі добра піша Лівон Вольскі, як музыкант, які вельмі добра дасвечаны ў жыцці музыкантаў, і ён піша, што ён доўгі час жыў у падобнай сітуацыі. І гэта не падобна на свядомы выбар, калі чалавек там заходзіць у губазік з нагі, адкрывае дзверы, кажа, сажайце мяне, пашлі нахер, я беларус, я буду тут жыць. Не. Лівон напісвае гэта іншым чынам, што чалавек просто прызвычаіўся, просто ён недаацэньвае рызыкі, просто ён прывык жыць на сёмнай кватэры пад чужым імём, выходзіць у магазін там, у склеп, у краму за там ежай, ні з кім не размаўляе, ні з кім не сазваньваецца, і лічыць, што ён жыве ў бяспецы. І вось гэта тое небяспечна, ад чаго я людзей адгаворваю. Ну, няма бяспечных месцаў у Беларусі зараз, калі ты жывеш на Нават калі ты заехаў праз Расію там з чужым телефонам, перасек мяжу і думаеш, што цябе ніхто не бачыць, ну, ёсць камеры, ёсць аўтаматычнае адсочванне, ёсць сацыяльны граф, ёсць, ну,
Михаил, я вас перапыню, одну секунду. Вот вы прывялі,
бачыць, да.
Вот вы прывялі прыклад са сваёй бізнес-практыкі, але ведаеце, наколькі я разумею, у тых сітуацыях вы як бы разумелі всю сітуацыю, яна вам была празрыстая. А зараз вот пра это Екатерина напісала, у кого-то можа блізкі чалавек. Ён жыве в Беларусі, ён не можа ад яго адарвацца, можа хворы, можа што. У кагосьці, ну вот сапраўды душа, не магу жыць паза Беларусь. Ну вот.
А ты робіш выбар.
Вот так я зроблены. Вот.
А ты робіш выбар.
І ви в этой ситуації, ви в этой ситуації говорите, ні, я ведаю лепш за себе. Ви не ведаєте всей екзистенційної ситуації цього чоловіка. А ви йому кажете, ні, я лепш за тебе ведаю, ні? Не так?
Тоді треба робити вибір. Тоді, можливо, буде болюче зараз. Треба не їздити за межу і не протягувати давати концерти. Тады трэба, ну, неяк мяняць сваё жыццё, так, каб, калі ты там глядзіш за смертельна хворым чалавекам, якому ніхто не можа дапамагчы, акрамя цябе, мы разглядаем гэту гіпатэтычную сітуацыю. Ну, тады трэба перадаць сцяг змагання камусьці яшчэ. Да, бо калі цябе пасадзяць у турму, як ці стане лепш таму чалавеку, якому быццам бы ніхто не можа дапамагчы, акрамя цябе, да? Я вядома разумею, што 99% людзей, там 90% людзей не могуць з'ехаць з Беларусі ніколі, да? Я не кажу, што трэба з'ехаць 100% людзей, а я кажу пра тое, што рызыкі знаходжання ў Беларусі, калі ты вядомы як нізкі, яны не перабольшваны, яны могуць быць толькі пераменшаны. Дык вось, я кажу пра тую сітуацыю, якой жыў Лявон Вольскі. І ён расказвае пра вельмі небяспечную сітуацыю, якую людзі усведамляюць як бяспечную. Калі ты жывеш у Беларусі, нікуды не выходзіш на канспіратыўныя кватэры і з'язджаеш за мяжу, перыядычна даеш канцэрты і вяртаешся ў Беларусь. І гэта вельмі дрэнны сцэнар, і я гэта нікому не рэкамендую, і мне пасля публікацыі ў Фейсбук яшчэ 23 чалавека напісалі, а вось яшчэ ёсць музыка такі, і там, умоўна кажучы, Іванов Петроў Сідару, якія робяць тое самае.
Міхаіл, давайте зададзім слова Кацярыне.
Ну, вось вы гаворыце пра Лявона Вольскага. Ну, так гэта яго кейс, яго асэнсаванне і яго выбар. Безумоўна, ніхто не гаворыць, што бяспечна жыць у Беларусі. Увогуле, давайце развядзем прысутнасць рызыкаў, і з ёй ніхто увогуле не спрачаецца. Канешне, рызыкі ёсць, яны вялікія і ўсё. Я гавару аб іншым. Я гавару аб тым, што такое, калі ты не бачыш у чалавекі суб'екта. І вось на мой погляд, тое, Міхаіл, зараз, што вы гаворыце, да, надо аддаць сцяг змагання, ты павінен зрабіць тады так. Гэта значыць, што ты гаворыш чалавеку. Ты не здольны рабіць адэкватны выбар. Ты просто не здольны рабіць асэнсаваны адэкватны выбар. І мы зробім яго за цябе. Канешне, фізічна вы не зробіце за яго, чалавек усё роўна зробіць сам, што зробіць. Але ж нават калі, ну, такі пасыл да асобы, ён, ведаеце, гэта таксама, ну, вы гаворыце чалавеку, як бы, што ты не такі, як я. Я ведаю, а ты не ведаеш. І ты не здольна рабіць асэнсаваны выбар. Таму што ты не ведаю, дурны там, ці не разумееш да канца, ці ўвогуле. Але ж, па-першае, ведаеце, чалавек, калі прымае некія рашэнні аб сваім жыцці, ён у галаве мае нешта, да, некія свае там асэнсаванні, некія свае прычыны, некія свае думкі. Ён увогуле не павінен іх нікому распавядаць, як я пісала на ўвесь свет, каб вы выносілі там яму некі прысуд, ці гэта бяспечна, ці небяспечна. У цябе ёсць лежачыя? А, ну тады ясна, чаго ты не можаш. Але ж тады ты трэба аддаць знамя, там перазмагання. А, у цябе няма нікога, і бізнеса няма? Ну, дак, а чо тады не з'язджаеш? Непанятна. Слухайце, ну не павінна вам было быць усё зразумела. Кожны чалавек свой космос.
Катерина. Так. Я перепиню. А вот, видите, ну, в подтверждение как бы, аргументации Михаила, как я разумею, ну вот хворый человек, скажем, близкий человек, ну, коли тебя посадят, ему что будет лепш тому человеку? Коли, умовно кажучи, тебя посадят, то этот же человек, там, хворый, який ледь может подняться, те некие иншие, они ж, на них же ляжет тяжер. Носить ну, тебе передачи, конечно. Платить адвокатам. Да. Махчима, колисти там стрижаку будет задача тебя там выцарапывать. Ну, вот, и человеку треба потлумачить вот это все, что это вот, вот цена твоего выбора. Человек может не усведомлять, вырешать, что ну, а раптом пошанцуя. А где наша не пропадала? Вот человеку сказать, что наша пропадала, шмат где? Варта, не варта? Про что и каже Михаил?
Слухайте, ну, ведайте, тлумачить так само можно, ну, розными. Конечно, коли ты лечишь, что ее не усведомляя, и ты лечишь, что это близкий человек, якому ты хочешь некогда помочь, там, потлумачить, там, сесть и поговорить нек, там, ты упэвнены, не упэвнены, ну, конечно, можно потлумачить. А лишь вертаючись до того, про что, с чего я почала, дорослый, деездольный человек робить выбор об своем житті сам, и до этого выбора прикладается отказность его перед им самим и перед теми, кто от него залежит. И коли он принимает такое решение, значит, будут такие наступства. Это может казаться зварятелым неким для когось, а лишь это его право життё свое ладить так, как он лечит. И он будет нести это наступство и эту отказность. Конечно, там сябры, знакомые могут растлумачить и, наверное, повинны неяк, ну, звернуть его увагу и удокладнить нечто. А лишь, ну, ведаете, мы, как бы, треба разводить вот эти речи, твоя персональная, особистая оценка того, что он робит, и намагання неяк выказать свое меркование и повага его выбора як особы. И поміж гэтым есть, ну, такая, ведаете, мяжа. Вось то, что, ну, я разумею, мабыць, Михаил там писал метафорично, там, порвать пашпорт, ці там звонить кудысь, каб его затрымлівали на мяжі, там, ці сказать, что он там здійснив некое злочинство, каб его там не выпустили, да. Ну, нават вот такие, на мой, ну, конечно, я не думаю, что Михаил будет так робить с кимсь, рвать чисти пашпорт, але ж, ну, нават такие интенции, ведаете, так робить, яны говорять об тим, яны говорять просто на мой погляд, а у певной ступені об тим, что ты, ну, не бачиш, что такое увогуле бачить суб'єктність іншого человека. Это ж не означає, что ты повинен приймати его переконання и разделять его гэты мотивы, лічить їх нормальными, там, зрозумелыми, адекватными. Не, это значит просто, что ты человека признаешь ровным себе. Ровным. То бок ён так же здольны прымаць рашэнне аб сваім жыцці, як і ты. І ці яна, да? І гэта ёсць частка, да чаго я ўвогуле это ўсё веду і чаму я напісала гэты пост. Гэта ёсць частка такой бытавой культуры правоў чалавека ў адносінах паміж людзьмі. Калі мы прымаем суб'єктнасць іншага чалавека, нават калі нам здаецца, што и он робит некие странные, мягко кажучи, выборы. А лишь просто осенсование того, что каждый свое житё ладить, як лечить необходным, и мы можем не ведать усяго, як вы говорите, и увогуле, як лечить необходным, и отказность он несе за это перед собой. И гэтым чином, на мой погляд, это вельми важно для дальнейшего нашего совместного суіснавання у адным грамадстве, потому што гэта таксама вядзе да такога пазбаўлення ад пэўнай інфантыльнасці, якой у нас зашмат, ведаеце. І вось гэта жаданне, як бы я разумею ўсё, што Міхаіл кажа, я як бы часткова згодна з гэтым. Ну, але ж другі бок трэба таксама бачыць. Гэта наша таксама адбітак гэта аўтарытарызму, якім мы выраслі, ведаеце, калі мы хацім кантраляваць. Не, я ведаю лепш, не, я зараз яму раскажу. Не, зараз ён просто не ведае, ён просто нешта, ну, не ведае. ведаеце, і гэта трэба пазбаўляцца.
Міхаіл, а ў мяне такое пытанне, можа, больш такое грамадска-палітычнае кантэкст вот этой дыскусіі. Вот як вы лічыце, гэта дыскусія, аргументы в ёй, она не паглыбляе прорву, якая і так ёсць паміж тымі, хто застаўся, і тымі, хто з'ехаў. Бо вот я паглядзеў рэакцыю на эту дыскусію, і калі хтосьці пісаў, што вот яны кепска зрабілі, яны, хтось напісаў, глупа зрабілі, па-дурному, ну вот я ўбачыў, што на это была вельмі рэзкая рэакцыя в асноўным тых, хто застаўся, тых, хто ў Беларусі. И вот ці не атрымліваецца так, что вот вы приводите свои аргументы, вы слушные, магчыма, аргументы, але люди, якія в Беларуси живуть, читают вас и говорят, ну, это уже чужие стали, они уже, мы уже розные. Нет? Такого, вы такого не отчуваете?
Я могу сказать, что вот я эту заяву, якую вы сказал, я ее называю таким... Тэрытарыяльны фетышызм, да, калі там вартасць чаго-то выказвання залежыць ад месца яго знаходжання. І калі яе паслухаць, ну, дык рэдакцыя Рады Свабоды таксама павінна закрыцца, таму што а чаму ты не кажаш, аб гэты карэспандэнт там на плошчы Свабоды ў Мінску, да, чаму ты з'ехаў у Чэхію, да, чаму Ціхановская нешта кажа ў Брюсселі, павінна паехаць у Беларусь там Лукашэнку казаць. І гэта дрэнны прапагандысцкі наратыў, які карысны толькі Лукашэнка, да? Таму што ў Беларусі ты не можаш размаўляць, таму што ты сядзеш, а за мяжой ты не можаш размаўляць, таму што ў цябе маральнага права няма. І, на жаль, гэты прапагандысцкі наратыў, які карысны толькі Лукашэнка, падкрэслю, ён падтрымліваецца чамусьці тымі людзьмі, якія засталіся ў Беларусі, не могуць з'ехаць, не хочуць з'ехаць. Яны пакутуюць адтуд, ад таго, што яны паціскам турмы, паціскам катаванню не могуць выказацца. І таму іх з'являюцца негатыўныя эмоцыі ў бок тых, хто з'ехаў. Але я лічу, што мае аргументы карысны не толькі для тых, каму яны не падабаюцца. Ёсць яшчэ шмат людзей, каму яны падабаюцца. Ёсць шмат аўдыторыяў Белсата, Радыё Свабоды, У Зеркала. І мы бачым, што ўсё ж такі независімая, незалежная кропка гледжання, яна карысна для вялікай колькасці людзей у Беларусі. І іх варта выказваць. А, да рэчы, аргумента... Екатерина, то, что хтось може чогось не розуміти, ми не ведаємо усього, да, докладно ми усього не ведаємо. І ті, хто в Білорусі живуть, так докладно усього не ведають. Я ось чув аргумент про те, що Ніскіса арештували, тому що їх відео з'явилося на Білсаті. Ну, я тоді відказував, чому тоді може Білсату повидаляти усі відео, і ми тоді всі зможемо вернутися домой? Не, не атрымаецца. Да ты чаму казаць гэтае глупства, што быццам бы Белсат вінаваты ў тым, што кагосьці арыштавалі? Нікаго, крамя Лукашэнка, не вінаваты. І, дарэчы, таму, што чалавек адказны толькі перад самім сабой, я з гэтага не згодны. Да, такія людзі, як
не толькі перад самім сабой, ён адказны яшчэ і перад людзьмі, якія ад яго залежаць, як мінімум, напрыклад, ну, поўнасцю залежаць.
У мене є така теза, може, там, поважаний Левон Вольський, там, ці музики, ці ніхто ще, там, ці Світлана Тихановська со мною не згодиться, але такі люди, як там Вольський, Тихановська, ці сапраўды музики з Ніскіс, вони відказані не тільки перед собою, вони, може бути, ще трохи відказані перед аудиторією, на яку вони працюють. Да, якою вони допомагають. Відказність перед країною, може, це занадто пафосно звучить, але, ну, є така ступінь відказності. Калі, наприклад, завтра головний советник Світлани Тихановської, хто завгодно, під впливом ніяких емоцій, поїде в Білорусі, сяде в турму, ну, це буде безотказно перед усіми остатніми білорусами, які розлічують на те, каб він протягував змагатися і протягував працювати на те, тут, а на свободі, каб ці люди були визволені.
Катерина, а вот у меня до вас...
Да, я просто один момент такий, ось, Михайло, на гэту... Конечно, я разумею, что у лидеров меркованию, ці там у публичных особ, ну, есть социальная отказность, и она, конечно, у кожного, до речи, из нас есть социальная отказность перед усім громадством. Але ж у них она повышенная, безумовно, потому что они популярные, потому что они уплывают на меркование и так далее. Ну, все ж таки, я бы не... не якби... Ну, але ж, і гэта таксама выбар асобы, як ён важыць гэтае, ці яго якія асабістыя прычыны, чаму ён застаецца ў краіне, яму больш важныя, чым, напрыклад, граць канцэрты ў Польшчы, і каб там беларусы маглі прыйсці і паслухаць. Ну, слухайце, гэта чалавек вырашае сам для сабе кожны. І у гэтым сэнсе, ну, напрыклад, ёсць другія там музыкі, да, яны ж не апошнія. Ну, то бок, калі мы гаворым, калі ніхто больш не можа зрабіць, акрамя гэтага чалавека нешта, і чалавек проста адказваецца гэта рабіць там і ўсё. Хаця ён і на гэта мае права. Свайго асабістага выбара і адказнасці за яго. Але ж не ў гэтым сэнсе.
Да-да. Я просто хотел, каб вы выказалі сваю пазіцыю па поводу этого больш шырокага пытання, вот, якое закрануў Міхаіл. Маральнае права гаварыць сёе, ці тое, ці іншае, калі ты сам у эміграцыі, калі ты сам у бяспецы. Ну, умовно кажучи, калі, скажем, ты в эміграцыі, то, ну, так здавалося б, калі ў краіне, скажем, там некія падзеі адбываюцца, і казаць, ідзіце на плошчу, так бы мовіць, беріце зброю, а ты сидзіш дзе-небудзь там в Празе, ці в Вільні, ці в Вашингтоне, ну, оно как-то не зусім. Тут зразумела, што пытанне права ёсць. А вот в такой сітуацыі, як бы не вельмі выразнай, ты маеш права сказаць, што, ну, кепска хлопцы поступілі, неразумна, прынамсі, хлопцы поступілі, гаварыць это з-за мяжы. Это маральнае права на это ёсць, ці его няма?
Слухайце, ну, кожны чалавек можа выказваць свае думкі, да, гэта абараняцца з свабоды выказвання, меркаванню ў канцы канцоў. І мараль, што датычыцца, ну, это юрыдычнае права, але ж ведаеце, гэта вельмі звязана таксама і з маральнай стороны, з маральным бокам. Я не лічу, што месцазнаходжанне неяк уплывае на то, на што ты маеш маральнае права казаць. Ну, это залежыць, канешне, ад таго, што ты кажаш, так? Бяры зброю і ідзі, сідзячы на дзіване, там на канапе, канешне, ну, это нешта трошкі смешна. Але у гэтым сэнсе, зноў жа, твае асабістыя ацэнкі гэтых учынкаў, там, таго, што яны не з'ехалі, там, ці вярталіся туды-сюды. Канешне, ты маеш права выказаць і за мяжы таксама. І калі та інфармацыя публічная, ты, канешне, маеш права выказаць гэта, свае ацэнкі. І больш таго, чалавек мае права і на эмоцыі. І чалавек мае права на тое, каб выказвацца эмацыйна. Ну, канешне, ўжо там да абраз не даходзячы, але ж, ну, эмацыйныя такія, ну, выказванні таксама зразумелы, таму што ўсе мы маем права на эмоцыі. І, але ж, вось гэта непрыняцце суб'ектнасці іншага, да, іншага, хто табе не зразумела, хто робіць выбар не ў тваёй сістэме каардынат. Яно ж працуе не толькі ў бок тых, хто застаецца, а тых, хто з'ехаў. Это ўвогуле не залежыць. Это і ў адваротны бок таксама працуе. І часам выказванні, ну, па-першае, між намі рэальна павялічваецца вельмі разрыў у разуменні. Гэта проста аб'ектыўна трэба прызнаць. Мы ўсё менш і менш, ну, адчуваем як бы скурай адзін аднаго. Это таксама натуральны вынік гэта разрыву, ну, фізічна, не знаходжання нас у краіне таксама. Але ж тым не менш, аднолькавае часам тое, што гавораць людзі, якія застаюцца ў Беларусі ў дачыненні да тых, хто з'ехаў, гэта таксама такое ж непрыняцце суб'ектнасці іншага. Таксама такое ж, як бы, ну, немагчымасць прызнаць за чалавекам права быць іншым, і гэта ў два бакі працуе.
Добра, дзякуй вялікі Міхаіл, дзякуй вялікі Кацярына. Я нагадаю, што з намі былі юрысты Кацярына Дзяйкала і Міхаіл Кірылюк. за тым, як будуць развівацца падзеі далей, прынамсі вакол гэтых музыкаў, як будуць ісці грамадскія дыскусіі і на гэтую тэму, і на іншыя, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергій Абламейка. Ці мела Беларусь у гісторыі сваіх немцаў? Як беларусы ўжываліся з нацыянальнымі мяншынямі? І як гэтыя мяншыні будавалі свае рэгіянальныя ідэнтычнасці? Пра гэта і пра іншае мы гаворым з былым выкладчыкам Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту, кандыдатам гістарычных навук Віктарам Якубавым. Добры дзень, Віктар.
Добры.
У мінулую нашу гутарку мы закранулі ўжо тэму інфлянтаў у гісторыі Беларусі, але размову не закончылі. Відаць, і далейшы лёс Лівоніі ў наступнае стагоддзе ў 18-19 таксама яшчэ цалкам не асэнсаваны беларускімі гісторыкамі. Як яны інтэграваліся ў беларуска-літоўскае грамадства?
Ну, па-першае, віншую ўсіх з надышаўшым 24-м годам. Адразу добрая навіна для мяне асабіста, што яго зараз будзе выдаваць маю кніжку паводле маёй дысертацыі, так, якраз якая будзе прысвечана інтэграцыі інфлянтаў у склад Вялікага княства. Там будуць гісторыі пра знешнюю палітыку, ўнутраную палітыку, пра каланізацыю, пасяленчую, якраз нашымі продкамі, нашымі польскімі, літоўскімі, украінскімі продкамі якраз на тэрыторыі інфлянтаў, тым ліку, напрыклад, стварэння розных там і структурных, і палітычных адзінак на гэтай тэрыторыі. Ось. Што датычыцца таго, як інтэграваліся інфлянты у гэтыя часы? Скажам наступнае, што справа праводзіла, в прынцыпе, у 1582-1629 годзе, калі большасць інфлянтаў былі ў складзе Вялікага княства і Рэчы Паспалітай, там існавала такая унікальная практыка, якая называлася альтерната, што азначае, што спачатку з 88 года толькі літвіны і палякі, краняжы і літвіны, да, як тады это называлася, прадстаўнікі беларусаў, літоўцаў з боку Вялікага княства і адпаведна, ну, продкаў, да, мы гаворым у гэтым варыянце. І адпаведна палякаў і украінцаў, бо Украіна ўваходзіла ў склад, як вы ведаеце, кароны. І вось яны якраз маглі займаць з 88 па 1598 год да наступнай інфлянтскай ардынацыі пасады ў адпаведна інфлянтах. З 98 года, калі Жыгімонт Ваза становіцца каралём Швецыі, а ён быў спадчыннікам прынцам, ён робіць з інфлянтаў такі выставачныя, скажам так, спрабуе зрабіць, скажам так, выставачны такі ўзор пра будучую Швецыю, якая таксама будзе інтэгравацца ў склад вось гэтай дзяржавы абодвух народаў, а тады ўжо павінна было быць 34 нават народы, бо плюс немцы, да? І тады ўжо немцаў дапускаюць да альтэрнаты, то есть немцы пачынаюць мець права займаць пасады на тэрыторыі саміх інфлянтаў. Пра курлянду асобная размова, да, там яны мелі гэтыя правы, яны там займалі свае пасады, туды нашы не лезлі. Але ў інфлянтах, у задвінскай частцы, вось на поўнач ад Дзвіны, там якраз вось усе гэтыя справы і разыгрываліся. І таксама вайна са Швецыяй наступная. Вось. Гэта з 1598 года. Калі пачынаецца вайна са Швецыяй, вось гэта каланіяльная паселенчая там і сурагатны, адпаведна, гэты каланіялізм, Сурагатны каланізм гэта калі, напрыклад, Баторый запрашаў немцаў, італьянцаў, французаў селіцца ў інфлянты і каб проста потым іх кантраляваць. Ці, напрыклад, нават маскавітаў таксама там была таксама міграцыя праз мяжу. Вось, паколькі вольная тэрыторыя пасля вайны, рускі вырезалі в Лівонскую вайну каля чвэрці насельніцтва Лівоніі. І адпаведна, вось на гэтае месца, на гэтыя пасады прыходзяць новыя пасяленцы. Значыць, і што адбываецца тады далей? Это дзяржава, як што чым займаецца дзяржава? Дзяржава займаецца стварэннем законаў. Яна менавіта забяспечвае вось рамкі для існавання грамадства праз законы. Спачатку мы маем жорсткі каланіяльны дыктат. Далей паслабляецца вось у 98 годзе, і калі адбываюцца ўжо перамогі над шведамі і інфлянскімі здраднікамі, ну бо фармальна інфлянцы ўсё ж такі немцы, яны падданыя Рэчы Паспалітай, яны ўдзельнічаюць не толькі ў нашых войсках, чым даволі дастаткова слаба яны ўдзельнічаюць, трэба значыць, у 1605 годах, але яны прайграюць іх, разбіваюць вельмі часта, актыўныя войскі, у асноўным складзеныя з прадстаўнікоў Вялікага княства. Ось, і калі іх разбіваюць у апошні раз пад Кірхольмам, а у Рэчы Паспалітай пачынаецца рокаш, і плюс іще у нас адбываюцца розныя іншыя такі весёлыя трансфармацыі ў нашым уласным грамадстве. Немцаў дапускаюць да ўладанняў, да эканамічных рычагоў на тых жа самых правах, там, як і абывацелей агульнай Рэчы Паспалітай. Такім чынам атрымліваецца, што фактычна ўраўніваюцца ў правах немцы Лівоніі з правамі нашай шляхты. Але трэба разумець, што ўсё адно для нашай шляхты прынцыповым было тое, каб захаваць свае ўладанні набытыя ў інфлянтах. І адпаведна таксама не дапускаць немцаў да пасадаў на тэрыторыі спачатку Вялікага княства. Ось, ну самы такі яркі прыклад, калі ў 1601 годзе земскую службу інфлянтаў, власне кажучы, вось там, як звычайна, пачынаецца вайна, першы там год прыблізна наша войска павінна было адбівацца мясцовымі сіламі, там як палачане, там ці зябляне, пакуль збіраецца войска феадальнае там з усёй краіны, прыйдзе на тэатр баявых дзеянняў, ну першы год ці там яны адбіваюцца самі. Вось у 601 годзе кароль ставіць немца Юргена Фернсбаха, ставіць кіраваць агульным войскам, земскай службай. І наша шляхта в Навагрудку кажа, што не дазваляем прадстаўніком чужой нацыі на шэі нашай сядаць. Цитата. То есть у інфлянтах адпаведна павінны былі кіраваць войскам толькі нашы. Ну гэта как бы сам пачатак гэтых выбудовы рамак. Далей інфлянтцы, да, немцы інфлянскія, частка з іх пасля паразы Рэчы Паспалітай у вайне са Швецыяй вось у 29 годзе частка з іх з'язджае на тэрыторыю Прусіі, напрыклад, Дэнхофе. І таксама там ці плятары, ці корфы атрымліваюць кампенсацыі, ці тызенгаузы, да, атрымліваюць кампенсацыі на тэрыторыі ўжо Рэчы Паспалітай. Ці Фернсбахі, пасля таго, як там Вольмар Фернсбах, дарэчы, швагра Яна Караля Хаткевіча, ось, ён пасля таго, як набедакурил там в інфлянтах, ён з'ехаў на Україну сучасно. Ось, така ганаровая ссылка йому була, не казнілі яго за там державне злачынство. Так ось, атрымліваецца так, што далей у нас гэтыя самыя немцы становяцца, в принципе, прадстаўнікамі роўнапраўнымі з Рэчы Паспалітай, іх проста мала фізічна. Але яны як прадстаўнікі асобнага народа уключаюцца ў палітычнае жыццё. Заўсёды пры кожным манарху будзе па там 2-3 прадстаўніка з інфлянскіх немцаў. І яны, адпаведна, будуць адказваць менавіта за кантакты з Заходняй Європай. Ну, знову ж таки, як звычайна, кар'ера робіцца палітычная, у Речі Посполіту, у феодальному громадстві, праз шлюби, праз службу військову. У гэтым варіанті Жегімонт Ваза, Владислав Ваза, яны розглядали гэтых інфлянцаў як таких натуральних праведнікаў німецької традиції. Наприклад, хоча там да, гусари були ліпші по якості за і доказували на полі бою за там німецьких рейтерів, але інфлянці служили як рейтери, і Жегімонт Ваза платив рейтерам у 20-ті роки стільки ж такий ж заробок, як відповідно гусарам, навіть пари компаній навіть більше було, на що наші відповідно обуралися. Але ось гэты самыя немцы, там Корф, наприклад, яны якраз адказвалі за стварэнне рэйтарскай кавалерыі ў Рэчы Паспалітай. Далей, адпаведна, Коттард, наколькі памятаю, Плятер, ён при вазах ствараў артылерію, такую на заходні узор. Принамсі, удзельнічаў у кампаніях якраз пад Смаленском, вайна 1630-х гадоў, да? Пераможная ця вайна. Там вельмі шмат було артылерійскай, сапраўды, такой сапёрнай працы, з якой ён выдатна справіўся. За што йому далі маёнтак у Волковыцкім раёне, там, павеце, ён, адповідно, трымаў гэты маёнтак, але тут же ж вот такая штука, што дзяржава стварае рамкі, а чалавек выбірае сам, ці ўпісывацца ў гэта рамкі, ці не ўпісывацца. Да? Ці растворяться, інтегруватися, далі ці не інтегруватися. І ось, що характерно для німців, яны, ось тих родової знаці гэтай былой крыжацкай, яны, сапраўды, вельмі довго не брали шлюбов з представницями, ну, принаймсі, там, Плятери, наприклад, да, ці Денхофи, яны не брали шлюбов з представницями ось родов якраз наших. Яны брали все ж таки немок і відповідно таким чином заховували свою ідентичність навіть так і частиню крові німецької. Ось. Хоча найбільш удалі сапраўды кар'єри почнуть робити ті якраз з родів, які будуть змішуватися з нашими з нашої шляхти. Знову ж таки, ми говоримо про те, що там коли інтегрувалися ті самі кетлери. Кетлер одразу віддав свою дачку за Радзівіловну. З Хаткевичами, відповідно, Фарінсбахи зінтегрувалися. Потім коси, потім різні Плятери так само пазней. У 19 стаходзе там навіть гэтая драбіза.
Віктор, давайте ми ще поговоримо про особних виходців з інфлянтів, але давайте скажемо, каб это прогучало. Все ж, коли реально вони почали приймати польську культуру, мову, і коли приймати католіцтво? Бо ми ведаємо, що урешті-решт вони були і польськомовними, і католіками. Некоторые, принамсі. Коли ці процеси почалися у їх?
Уже у 17-м стагодзе, ось некоторые з їх, да, особливо со смешаних шлюбов, яны, які були при дворі, да, яны сапраўды починають приймати, вивучувати польську мову, це називається культурація, да, і потім вони інфільтруються у гэты стан. Але сапраўды інтеграція гэтых самых немцев, гэта приблизно уже конец 18-19 стагоддзя. Тобто на самом конце 18-го стагоддзя яны починають вот так конкретно уже сідати, наприклад, у Варшаве. Да, але тут уже так само є великий вплив менавіта Росії з німецьким домом у керівництві Пруссії, відповідно, то есть той самий Гутенчапський, так, вони там спочатку вислужилися на прусской службі, а потім, видать, ну, то есть я бачу просто Гутена одного з час воїна у початку 17-го года в інфлянтах, але ось гэты самые Чапскі, вони потім роблять кар'єру, уже женячися з дачку, Вероніка подається Радзівілс, дачка Рыбаньки Радзівіла, ось вони тоді переїжджають у Менське воєводство, потім, і потім, відповідно, там у другім, третім поколінні вони вже добираються до Менська городського голови, да, і ось гэтый самый Ян Кароль Гутен-Чапський, гэта якраз ось з гэтага роду.
А калі, Віктор, а калі оцэньваць, просто, калі вот так поставіць питання, што якую ролю выходцы з інфлянтаў адыгралі ў гісторыі Беларусі?
Ну, калі мы говорим про конкретную ролю, мы можем сказать про региональную ролю, да? Наприклад, жыхары там паставаў ці жыхары гародні асабліва, да, ну, ведаем все выдатна, што тызенгаузы, да, вельмі значную ролю адыгралі ў стварэнні ўвогуле гэтых гарадоў, да. У фактычна там, напрыклад, у гародні, да, ты такая вельмі добрая такая колоніальная, ну, по факту, да, калі мы берем узоры побудовы гарадоў эканамічнай таго часу, такая, гэта узор такі амерыканскі, ці там нямецкай правільна пабудаванай эканамічнай, скажам так, зоны горада, да, то есть яны класна гэта ўсё спраектавалі. Імена немцы, яны якраз спрыялі таму, вось гэтыя інфлянскія немцы спрыялі пашырэнню вось гэтых еўрапейскіх практыкаў на нашых землях. Знову ж таки, як я казав уже про гэтых рейтерів і про артилерію, так само треба сказати, що Денхоф і ті самі, вони так само удзельнічали у створенні професійної армії ось це чужоземського узору при, відповідно, Владиславі Вазі і при Яні Казимірі Вазі. Тобто, ну, вони, справді, вельми моцно отыграли ось тут у гэтым плані. Само собою, ну, маємо так само економічне життя, ось згадане нами вже Тызенгаус, плюс, само собою, сувязі менавіта економічне з Полоцка, там, Падзвіння, Падняпров'я, да, з знешнім світом. Да, відповідно, ну, а як так само прускі і немці адыгралі вельмі значную ролю у менавіта жыцці, наприклад, Гарадзенщини, да, ось гэта гістарычная Літвы, якая, конечно, будавалася вакол Нёмана, да, і канцавым штапельным пунктам там быў Кёнігсберг.
Ну, я б яшчэ адразу дадаў да вашай інфармацыі, конечно, нельга забывацца пра Эмілію Плятар, якая была і фальклярыскай беларускай, і спявала беларускай фальклор, і танчыла беларускія песні. Это цікава глядзець, што ў цэнтры Варшавы ёсць велізарная вуліца Эмілі Плятар, і, конечно, няма ў Менску. Ну і Гутэнчапскія, конечно, пры гарадскім галаве Гутэнчапскі ў канцы 19-го стагоддзя Менск быў вельмі моцна развіўся эканамічна, і проста гаспадарча горад быў зменены візуальна. Ну і плюс у 1917 годзе Гутэнчапскі назваўся беларусам ужо, калі ўжо развівалася беларуская нацыя.
Ну, знову ж таки, ми скажемо, що так само рух був у два боки, да, то есть так само там, наприклад, з Білорусі там походять роди, які осіли там у інфляндах, то принаймні у Латгалії, а потім так само у, наприклад, Якобштаті, да, то есть там навіть, ну, в одній з версій там назви города, це Якобштат, ну, зараз це, відповідно, середина Латвія, вона одна з версій називається Якубова, да. Ну, відповідно, але я тут походить Катерина, жонка Петра Першого, щоб ви розуміли ту ситуацію. Ось, і там так само ось роди там тих самих Домбровов, билих ротмістрів Шадурських, таких різних там, ну, цілий шерех там Сапегів там так само жили. Ну, ось, краці рух було у обидва боки. У гэтым накірунку, то есть, ну, знову ж таки, латгальські селяні, латышські селяні заселяли там наші там так само пустечі, коли у нас уже тут була можливість сюди заселятися. То есть, тут, ну, в одну боку, в один бок шли, вони шли в другий. То есть, тут інтеграція не так виглядає. То есть, це не то, що там ми приїхали і будемо тут панувати. В реальному житті так не виглядає, нема такого.
І інфлянскія немцы – гэта толькі адна з нацыянальных меншыняў Беларусі і Вялікае княства Літоўскага. А як прадстаўнікі іншых нацыянальных меншасцяў у гэтай дзяржаве жылі? Як удзельнічалі у жыцці гэтай дзяржавы? Як выбудоўвалі свае ідэнтычнасці? Напрыклад, от взяць першае, што прыходзіць у галаву – татары.
А, да, знову ж таки, до моего прозвища. Тут, в принципе, отримливается такая штука, что сапраўды при Вітаўце, як відомо, татари з'являються на території Білорусі, і вони, відповідно, мають те самі права, як і наша шляхта, ну, принаймні, і обов'язки спочатку. Да? Тобто, почнемо з того, що, звісно, не мали там гербов початково, там, але було два роди у їх, які походили з Чингізідою, і, відповідно, вони одразу отримали статус князів. Ось гэты татары павінны былі ваяваць за вялікага князя, яны адпаведна расселіліся па ўсіх накірунках ад Вільні. Ось, і в прынцыпе на 17 стагоддзі, якімі займаюся, не выставлялі адразу па патрабаванні князя каля 2000 чалавек. І гэта, то есть, гэта было іх абавязак. Яны за гэта былі асабіста вольныя, ну, калі не лічыць таго, што, канешне, іх мясцовая знаць таксама трохі іх эксплуатавала. Але, в прынцыпе, яны былі ў лепшых стасунках, чым наша хрысціянскае насельніцтва ў гэтым у плане свабоды. Значыць, далей, што важна, да, для нас, што гэтыя самыя татары, яны былі мусульмане. І, адпаведна, ну, вось, уявіце сабе, гэта хрысціянская дзяржава. Тут толькі-толькі мы ваюем яшчэ з крыжакамі, а тут у нас засяляюцца мусульмане. Да, адпаведна, ну, мягка кажучы, такое кантраверсійная гісторыя. Іншая гісторыя таксама з габрэямі, ну, з якіх таксама Вітаўт запрашае ў вялікае княства, і яны таксама тут жывуць. І адпаведна таксама, ну, прыгадаем, што ў Лівоніі, у той самай, у прусах, у іншай, у Германіі там увогуле была гісторыя пра нетолеранцыю да габрэяў, пра тое, што іх, у прынцыпе, забівалі фізічна, іх абвінавачылі ў адпаведна, такая была штука, як крывавы навет, што яны там п'юць крыві ў хрысціянскіх младзенцаў, ну, і знову ж такі, божаньку нашага распялі. Традыцыйная гісторыя, і, адпаведна, спроду іх забівалі, і тут іх запрашаюць Вітаўт, і кажа, ну, ўсё, тут, как бы, падпісывая, кажа, у нас була папы, і крывавы навет, мы верым папе, крывавы навет на нас не распаўсюджваецца, мы в это не верім, как бы, не чапаць жадоў у нас у краіне зусім. Ось, правда, ось при Вітаўті яны заселяюцца, яны, наприклад, вельмі значну роль адыгралі ў гісторыі Бярэсця, яны сапраўды яго развілі эканамічна і апанавалі, в прынцыпе, знешні гандаль гэтага горада, ну, памежнага для вялікага княства. При гэтым, зноў ж такі, мы маем сітуацыю з канфліктамі, у дачыненні да іх таксама, таму што, ну, зноў ж такі, краіна хрысціянская, паўтарыўся. І калі там Александр, дарэчы, зрабіў кароль вялікі князь тады, як стаў вялікім князем, ён выгнаў, пасля буллы папы, ён выгнаў жыдоў з тэрыторыі вялікага княства, але калі ён стаў каралём Польшы, Александр Добры гэты, ось, ён вернуў жыдоў вялікае княства і таксама дазволіў ім забраць тыя пазыкі, якія хрысціяне пад шумок ім не вярталі. Ось, пасля гэтага з іўдзейскім насельніцтвам мы маем, в прынцыпе, гісторыю пра то, што яны, ну, зноў ж такі, пачынаюцца канфлікты з Масквой, якая, власне кажучы, ну, власне кажучы, з часоў з самага пачатку заявляе пра тое, што там яны супраць любых ерасяў, якімі іншыя акрамя сваіх, лічаць ўсё іншае акрамя свайго погляду на свет. Ось, і адпаведна, само сабою супраць жыдоў, якіх адпаведна там топяць, як памятаем, у Полацку, і якіх потым яны таксама будуць вырізаць падчас кожнай вайны, калі будуць заходзіць на тэрыторыю вялікае княства. І адпаведна маем сітуацыю з тым, што жыдоўскае насельніцтва, напрыклад, удзельнічае ў абароне гарадоў. Напрыклад, віленскі кагал, ён выставляе полк кавалерыі падчас патопу дзеля змагання супраць Москвы і казакоў. Ось. Знову ж такі, ці былі ў нас канфлікты з беларусаў, да, з жыдамі? Кашна, былі. Але, знову ж такі, яны, ну, напрыклад, было недапущэнне, скажам так, яўрэяў да вяртання на тэрыторыю Полацка, да. Пасля вайны Смаленскай, частку 1630-х гадоў, адпаведна, частка Полацка выгарела, і жыды вяртаюцца, бо кароль выдае пастанову дзеля таго, каб адрадзіць горад, вяртаем насельніцтва, вось хто прыїжджае, ну, вось нават для яўрэяў ўсё даецца поўнае зялёнае святло. Вярніце ім пляцы, дайце яшчэ пляцаў. городський голова каже: «Окей, дайте нам паперку від воєводи». Воєвода каже: «Вертаємо і навіть штраф вам дадим, коли ви не поселите їх назад». Каже: «Ну, пробачте, у нас в магістраті зараз людей нема, війну перебили, от коли магістрат відновиться, тоді ми їх і заселим». Ось. Плюс потім у нас так само були гэтые історії з, наприклад, гэтымі з кровавнаветом. До речі, перша у нас зафіксована історія у Полоцьку з кровавнаветом, 1652 год, уже війна йде з Хмельницьким. Ось. І там сапраўды шляхціч місцовий розказує історію про те, що була дівчинка, яку там жиди скрали і ось пустили на мацу з кривою. Але знову ж далі, а далі просто отримується так, що міщані у нас достатково масово або згинуть, або виїжджають з країни, і габрейське насельство становиться часткою, вельми більшою часткою насельства, але знову ж таки, коли їх більшість, то тут з одного боку, да, буде така незадоволення з боку місцевого насельства, чим потім будуть користатися вже московські цари, натравлюючи місцеве насельство на жидов. І але да, честі, що називаються білорусів, скажемо, що ну, погромов там було вельми мало у порівнянні, і вони, скажімо так, не супроводжалися такими там великими стратами, як це було потім в 19 столітті, спочатку 20-го на території, повідно, там України, чи там навіть у той самий Польщі.
Віктор, я ось гляжу, ви вживаєте термін «жиди», це ви так погружені у ту епоху. Тоді це був нейтральний і звичайний термін. Габрейський народ називався у Білорусі жидами, так і у криніцях. Але вже у 20-му столітті ми на Радіо Свобода цей термін не вживаємо. Ми тепер кажемо «євреї» чи «габреї».
Ну, абсолютно правильно, тому що ну, тоді це чисто кринічний термін, тобто тоді не як тому полякав, да? Полякав він зараз, ну, знову ж таки, я зараз у Польщі, да? Тому це термін суто літературний, тому я вибачаюся, коли когось покривдив, але це ось чисто тому, що і лінгвістично зараз у Польщі, і, відповідно, і головою у криніцях. Тому і податки там так називалися, і гэтыя самыя вельмі поважаныя представники кагалу, які платили податки гэтыя так само, ну, по-іншому вони не називалися у той час.
Дякую, Віктор, за гэтае удакладнення. Ну, і працягнем нашу гутарку. І не лішнім будзе питання про іншыя нацыянальныя меншыні. Вось ви ўжо сказалі про татарів і габреїв. Які ще національні меншини існували у Білорусі і відіграли нейку прикметну роль у житті білорусько-літовських земель? Як їм жилося і які стосунки вони мали з етнічною більшістю?
Что дотычется інших национальностей, значит, знову ж таки, у нас под час воинов заселялось, приходило шмат наймитов, например, шотландцев, шотландцев-ирландцев, ну, в принципе, они сформировали, как ведомо, такие... А домой они не вертались. В Шотландии тогда было холодно, и там особливо нафты еще не знашли. Ось, и виски так само еще особливо не придумали. Тому, соответственно, они не вертались домой, оставались тут. И, ось, например, у Клецку, под Несвежом, там, соответственно, была такая великая колония, именно это шотландская, якая, ну, з якої походить шмат прозвищ таких для Білорусі нетиповых, м'яко кажучи.
Треба особливо сказати для наших глядачів, як вони називалися у Білорусі. Шкоти.
Шкоти. Ось, і знову ж таки, це назва фактично всіх дробних гандлярок. І ходили там, і там точили ножики, продавали люстерки, таку, короче, дробноту розну. Ну, відповідно, навіть так само там бували ті конфлікти економічні з нашими вже. І там так само держава писала некі там моменти, ну, описувала некі моменти, куди можна ходити, куди нельга ходити. Ну, власне кажучи, як і жидами. Тобто там виникає конфлікт, баки звертаються до держави, і вона там починає розрулювати цей конфлікт, виписувати некі законодавства. Ну, і знову ж таки, що треба сказати до гонору нашої держави, що, в принципі, вона свої, ось, велике князство, да. І вона те, що казала, вона виконувала. Да? Тобто тут, ну, там, понятно, що були нюанси з хуткістю виконання, але це феодальна держава, тому, в принципі, це там і корупція, це речі характерні для любих таких держав, ну, і ось. І, відповідно, Ну, гэта не было такой вялікай праблемы. Но акрамя, зноў ж такі, акрамя шатландцаў, да нас прыїжджалі, наприклад, італьянскі архітэктары, при Боні там шмат хто приїхав, Бона Сфорца. Прыїжджалі голландцы, наприклад, Нонхарды, былі вайсковымі інженерами, потым атрымалі нобілітацію там і так далі. Тобто французы, першыя драгуны, тады это называлася, у Речі Посполітої з'являються на території інфлянтаў у войску Великого князства, французы приїжджають, як тільки там літерально там 10 годів проходить, 20 от винаходництва гэтага рода кавалерії, вони приїжджають у 617 році на інфлянта воювати у войску Великого князства. Ну далі, короче, сідають на території Великого князства. Держава забезпечувала нормальне безконфліктне суіснування народу, і гэта сапраўды была вельмі добрая держава для усіх народів.
Дякую, Віктор, за гутарку. Ми протягнем праз тыдзень.
Вы слухали подкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.